Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Paga të dyfishta e kontrata fiktive, ku shkoi buxheti Kosovës për komunat serbe? Ska dinar në komunat me shumicë serbe. Në Maqedoninë e Veriut, bujqit thonë se pa treg të sigurt, kot është ndihma nga shteti. Në këtë emision do të cilëm edhe rubrikën Expose, që i dedikohet 2 vjetorit të fillimit të luftës në Ukrainë. Qëndroni me ne që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti disa mijë euro që çdo vit i është ndarë komunave me shumicë serbe në Kosovë për pagat e arsimit dhe shëndetësisë është shpenzuar në forma të dyshimta. Punëtorët e këtyre dy sektorëve që kontrollohen nga Serbia marrin po ashtu paga nga ky shtet. Gazetarja Doruntina Baliu sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
10 komuna me shumicë serbe në Kosovë kanë pranuar ndër vite fonde nga buxheti i Kosovës për paga të punëtorëve në sistemin arsimor dhe shëndetësor. Megjithatë, këta dy sektorë në këto komuna punojnë kryesisht nën sistemin e Serbisë dhe pranojnë paga edhe nga buxheti i këtij vendi. Radio Evropa e Lirë ka gjetur se në disa raste buxheti i Kosovës i ndar për ta është shpenzuar në forma të dyshimta. V.J., qytetar serb i komunës e Leposavicit, pjesa veriore e Kosovës, ka pranuar dy paga si punëtor i një shkolle në këtë komunë për së paku 10 vjet deri në vitin 2018. Në 10 komunat të Kosovës që banohen në shumicë nga serbët, përfshir Leposavicin, sistemi arsimor punon sipas plan programit të Serbisë dhe pranon funde drejt për drejt nga buxheti i Serbisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, VPK tregon se në vitin 2017 ka marrë një kontratë me kohë të pacaktuar nga komuna sipas ligjeve të Kosovës, edhe pse ka pasur një kontratë aktive me sistemin serb. Edhe para asaj kontrate kemi marrë pagën nga buxheti i Kosovës. Atëherë kemi marrë para pa asnjë kontratë. Të gjithë punëtorët në sistemin serb kanë marrë para pa kontratë dhe pastaj kemi marrë kontratat nga Kosova, thot VJ. Në shkurt të vitit 2018 shton ai pushteti i ri lokal në Leposavić, i kryesuar atkoh nga Zoran Todić i listës serbe, u ka ndaluar të ardhurat nga buxheti i Kosovës pa ndonjë arsye tim, sipas tij. Në institucionet serbe të arsimit në Kosovë, të cilat funksionojnë që nga pas lufta më 1999, punëtorët përveç pagës bazë marrin edhe një shtesë nga shteti serb, që nënkupton se të ardhurat e tyre sillen nga 900 deri në 1300 euro në muaj. Paga e mësimdhënësve në sistemin e Kosovës ndërkaq është nga 580 deri mbi 600 euro. VPK thotë se nuk ka marrë kurrë ndonjë vendim për ndërprerje të kontratës me sistemin e Kosovës. Ajo pagë nga buxheti i Kosovës u shpërndar më pas disa njerëzve të partisë, listës serbe, që nuk kanë punuar kurrë, por i kanë marrë rrogat. Thot VJ, pas specifikuar se kush saksisht paguhet me atë pagë. Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Por për këtë çështje, VJ thot se ka ngritur padi në gjykatën themelore të Mitrovicës në fund të vitit 2020. Sipas dokumenteve që ka siguruar Eli përmes kësaj padie, ai ka kërkuar rikthim retroaktiv të pagave që kapin vlerën e rreth 11.000 eurove deri në kohën e padisë. Sipas avokatit mbrojtës të VJ, padia e tij nuk është qyrtuar ende në gjykatën e Mitrovicës, dega në Leposavić, siç duket për shkak të mungesës së stafit. Radio Evropa Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë ish-kryetarin e Leposavićit, Zoran Todić, në lidhje me ndërprerjen e pagesave për punonjësit e arsimit, por deri më tani ai nuk është përgjigjur. Todić, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2022, është edhe kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Leposavićit, i cili punon nën sistemin serb. Deri në dorëheqje ai ka marrë dy paga, një nga buxheti i Kosovës dhe një nga Serbia. Numri sakt i punëtorëve arsimor në Leposavić nuk është publik. Edhe në publikimet vjetore të statistikave të arsimit, Ministria e Arsimit e Kosovës thotë se nuk i ka të dhënat statistikore për arsimin e komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, Kosova çdo vit ndon buxhet për të 38 komunat e Kosovës, përfshirë për paga dhe shtesa në arsim dhe shëndetësi. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen nëse e di apo ka monitoruar se si shpenzohet ky buxhet. As komuna Leposaviçi, që tani udhëhiqet nga kryetari shqiptar Lulzim Hetemi, nuk ka mundur të jap përgjigje se në çfarë mënyre shpenzohet ky buxhet. Hetemi tha se nuk ka informacione se si mund të jetë harxhuar buxheti paraprak i komunës.
Nuk e dim ku kanë shkuar se nuk jena kon edhe kompetent me kshyr dokumentacionet, më herë ku mboni përmes emailën një thirrje që të vinë të krimeve ekonomike, kanë ardhur që 2 muaj ditë e gjysë janë tu hetue, i kena tu bu të gjitha dokumentacionet të nëzyren poshtë në katën e dytë, edhe janë tu hetue, janë tu shfletue dokumentacionet ku qysh se ka kanë shku këtë barë.
Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka nisur hetime rreth keqpërdorimeve në komunën e Leposaviçit dhe se është në fazën e mbledhjes së dëshmive. Hetemi tha se po bëhen përpjekje që stafi shkollave në gjuhën serbe të integrohet në institucionet komunale të Kosovës. Burimet Radios Evropa e Lirë kanë treguar se në një komunë tjetër me shumicë serbe në jug të Lumit Ibër, persona që kanë marrë kontrata mësimdhënësish ushtrojnë në fakt pozitat e tjera brenda komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Serbët e Kosovës nuk kanë mundur të marrin pagat, pensionet as ndihma sociale që vijnë nga shteti Serbis, pasi që degët e postës së Serbis në komunat e banuara me shumicë serbe nuk ka dinar. Mungesa e dinarve ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt të ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Posta e Serbisë dhe Banka Popullore Serbise as qeveria e Kosovës nuk janë përgjigjur lidhur me zgjidhjen e mundshme të kësaj çështje. E dëgjojmë këtë raport të zgjeruar. Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinar, kështu të paktën than disa qytetarë në jug dhe në veri të Lumit Ibër, të cilët provuan të tërheqin parat nga llogaritë e tyre të martën. Institucionet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi heshtin. Mira nga Graçanica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, nuk arriti të merrte ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijë, sepse punonjësit në posti than se nuk ka para. Kjo zyrë postare punon në sistemin e Serbisë dhe aty mund të tërheqen të ardhurat në dinar, të cilat ndahen nga buxheti i Serbisë. Nuk kam marr asgjë, kam ardhur ti marr të ardhurat, por nuk mi kanë dhënë. Çfarë të bëj tani? Thot Mira për Radio Evropa e Lirë dhe tregon se jetesa e familjes së saj varet prej këtyre parave. Ndihma sociale nga sistemi serb arrin rreth 11.000 dinar ose 100 euro për një antar të familjes. Mira tha se nuk merr asnjë kompensim financiar nga buxheti i Kosovës dhe shpreson që çështja e përdorimit të dinarit në Kosovë të zgjidhet së shpejti. Mungesa e dinarëve në Graçanicë ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Ndryshe me një shkurt hyri në fuqi rregulloria e BÇK-s, e cila përcakton se euroja është valuta e vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë dhe për transaksionet e pagesave. Me këtë rregullore është ndaluar dhe dinari serb, i cili deri më tash ka qarkulluar në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sepse qytetarët serb në këtë valutë kanë pranuar pagesa të ndryshme nga buxheti i Serbisë, rroga, pensione, ndihma sociale, shtesa për fëmijë e të tjera. Punëtorët e postës në Mitrovicë të Veriut u than po ashtu klientëve të tyre se nuk kanë para për pagesa, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Radmila, një tjetër përfituese e ndihmës sociale nga sistemi i Serbisë. Megjithatë, ajo arriti të tërheqë paratë nga kursimorja e postës së Serbisë, e cila gjithashtu funksionon nën sistemin serb dhe aktualisht është banka e vetme në Kosovë që operon me dinar. Mua më duan parat për insulin, për barna. Shkoj në postë dhe nuk ka para për ndihmë sociale që marë. Por këtu, në kursimorën e postës, arrita të tërheqë parat për fat të mirë, thot Radmila. Në kursimorën e postës së Mitrovicës së Veriut, Gorica mori vetëm shtesat për fëmijë në vlerë prej rreth 10.000 dinarësh ose 90 euro. Më than të vi nesër në mëngjes për të marrë ndihmën sociale, tha Gorica. Ajo druan se në të ardhmen do t'i duaj të shkonte në Rashk të Serbisë për t'i marrë përfitimet që i takojnë. Te kursimorja e postës, ekipi Radios Evropa e Lirë takoi të martën edhe Aleksandrin, i cili kishte shkuar për të marrë rrogën. Sipas ti punonjësit e kursimorës së postës i informuan klientët e tyre se mund t'i dërheqin 10.000 dinar apo 100 euro gjatë ditës. Do të shohim se si do të shkojë, thot ai. Radio Evropa e Lirë pyeti kur si morën në postës nëse pagesat në Kosovë bëhen edhe në euro dhe nëse pagesat janë të kufizuara në një shumë të caktuar parash, por nuk mori përgjigje. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se punëtorët e shëndetësisë dhe të arsimit i marrin pagat në dy pjesë, përkatësisht me 6 dhe 21 të muajit. Përveç institucioneve arsimore dhe shëndetësore, në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë edhe institucionet e tjera të Serbisë, punëtorët e të cilëve paguhen po ashtu me dinar. Një prej tyre është edhe Dragana nga Graçanica, e cila siç thotë, do të shkojë në Serbi për ta marrë rrogën e saj. Kur më duhet, shkoj atje në Serbi. Nuk mund ta tërheq këtu sepse rrogën e marr përmes kursimorës së postës dhe nuk ka dinar. Herë shkoj në Kralev, herë në Kufi, në Jarin, gjendet kursimorja postës, thotë Dragana për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë pyeti postën e Serbisë, kursimorën e postës dhe Bankën Popullore të Serbisë se si do të zgjidhet problemi mungesës së dinarëve në Kosovë, por nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse periudha e ashtu quajtur e tranzicionit parasheh pagesën e përfitimeve financiare nga buxheti i Serbisë në dinar. Prishtina zyrtare këmbgul në një komunikim të drejtpërdrejtë me institucionet përgjegjëse të Serbisë për të gjetur një zgjidhje sa i përket pagesës së përfitimeve monetare nga buxheti i Serbisë, por Beogradi zyrtar refuzon dhe kërkon që çështja të ngritet në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Banka Qendrore e Kosovës njoftoi me 12 të shkurt se faza e tranzicionit për zbatimin e rregullore së saj nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mungesa e strategjisë së qartë nga ana e shtetit për eksportin e prodhimeve bujqësore të vendit bën që të mos ketë efekt rritja e subvencioneve për bujqet e rinë, thonë për Radio Evropa e Lirë nga Asociacioni i Bujqëve në Maqedoninë e Veriut. Ekspertët e ekonomistë theksojnë se vetëm tregu i sigurt mund të kontribuojë në zhvillimin e bujqësisë si dega më e rëndësishme e ekonomisë maqedonase. Zërjeta Hajroja Jaga sjell raportin në këtë temë.
Pa treg të sigurt për prodhimet bujqësore, subvencionet nga shteti janë të kota, pasi shitja e tyre është nën koston e prodhimit. Theksojmë për Radion Evropa e Lirë nga Asociacioni i Bujqëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë nga viti 2010 për çdo vit për bujqit e rinj me qëllim që të ngriten kapacitetet e bujqësisë, kanë ndarë subvencione për bujqit nga 100 deri në 130 milion euro. Agim Iseni, të cilin e takojmë në tregun e gjelbërt në Shkup duke shitur spinaqin që e prodhon në serat e ngritura në Haraçin, thot se për çdo vit ul sasinë e prodhimit. Agimi thot se për të prodhuar i dalin 7 palë djersë, por për ta shitur spinaqin që mos kalbet në arë, nxjerr 77 palë djersë të tjera.
Ku i jam, i shtëpi jashtë kanë parë, s'ka shka problemi në vitin. Që, 50 dinarë, kep, që shumë e bëshë, nuk shumë të mbërë. E merë 5 thasë.
Ndërsa Zendel Halimi thot se po të ketë tregun e sigurt, atëherë do të rriste sasinë mbjelljes së patateve në fshatin e tij të lindjes, Bërez Malsinë Kumanovës.
Po kishim problem, kompira, kep, çfarë, s'ka shumë të sigurt.
Ndërkohë Petar Stojkovski, kryetari i shoqatës së fermerëve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thotë se të rinjtë kanë shumë të vështirë të merren me bujqësi, pasi gjeneratat e reja, fal njohurive teknologjike, janë në gjendje që të kalkulojnë fitimin akoma pa mbjell farën. Stojkovski thotë se për të inkurajuar të rinjtë që të merren me bujqësi krahas subvencioneve nga shteti, duhet siguruar dhe plasmani i produkteve bujqësore me një çmim të garantuar. Këtu askush nuk është i sigurt në prodhim. Puna jon duhet të vlerësohet dhe realisht pastaj shteti të jap subvencionet shtesë për ato produkte që i konsideron se janë strategjike. Subvencionet në asnjë mënyrë nuk duhet trajtuar si mbules vetëm për shpenzimet, thot Stojkovski. Sipas tij, autoritetet shtetërore duhet të ngritin kapacitetin e hulumtimeve shkencore në Fakultetin e Bujqësisë, në saje të cilave analiza fermera do të jenë në dijeni se cilat zona janë të përshtatshme për mbjelljen e kulturave të caktuara dhe cilat mënyra duhet aplikuar gjatë kultivimit të tyre, për të qenë në gjendje të bëjmë ballë ndryshimeve klimatike. Autoritetet kompetente shkencore duhet bëjnë një ekzaminim të tokës në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe të përcaktojnë se cilat kultura bujqësore në zonat të caktuara zhvillohen më së miri, thot Stojkovski, duke shtuar se kjo është arsyeja kryesore që ka ulur prodhimin e produkteve bujqësore. Ndërkohë, dikasteri bujqësisë në Maqedoninë e Veriut nga viti 2010 deri më tani ka ndarë rreth 1.5 miliard euro në formë të subvencioneve për bujqit. Këto mjete, megjithatë, nuk kanë kontribuar në rritjen e shfrytëzimit të tokës bujqësore. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave të vitit 2022, nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore prej 514.000 hektar, me të mbjella janë shfrytëzuar vetëm 275.000 hektar. Përkatësisht, është shfrytëzuar vetëm 53% e tokës bujqësore. Do theksuar se në bazë të dhënave të Bankës Botërore, sektori i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut merr pjesë me 8.6% në brutoprodhimin e përgjithshëm vendos. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se alianca është e përkushtuar që të ndihmojë Ukrainën të fitojë kundër pushtimit rus të nisur 2 vjet më parë. Në një intervistë për Radio Evropa, Elira i ka thënë se tërheqja e ushtrisë ukrainase prej qytetit Avdiivkas ditë më parë, pas shumë muajsh luftime, dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake, ashtu që Rusia të mos avancojë tutje. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se aliatët e aliancës janë të përkushtuar që të bëjnë më shumë për të siguruar që Ukraina të triumfojë në betejën e saj për të zbrapsur forcat pushtuese ruse me aliancën që ka ndryshuar ndjeshëm qëndrimin e saj duke i ofruar armë të avancuara Kievit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në përvjetorin e dytë të nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, shefi i NATO-s tha se solidariteti me Ukrainën nuk është vetëm korrekt, por po ashtu është në interes të sigurisë së aliancës. Ne mund të presim që aliatët e NATO-s të bëjnë më shumë për të siguruar që Ukraina të triumfojë, sepse kjo është shumë qartë nga aliatët e NATO-s, tha Stoltenberg. Ai ka thënë se gjithmonë e ka theksuar se kjo nuk është bamirësi, sipas tij kjo është një investim për sigurinë e aliancës dhe mbështetja e bën dallimin në fushë betejë çdo ditë. Ukraina ka shumë nevojë për ndihmë financiare dhe ushtarake në masë të sinjaleve për lodhje politike në Perëndim, teksa pushtimi pa provokuar Rusi Ukrainës shënon për vjetorin e dytë të nisjes më 24 shkurt. Në një pjesë të kësaj interviste të publikuar më herët gjatë javës, Stoltenberg tha se vdekja politikanit opozitar rus Aleksej Navalni dhe fitoret e para ruse në fushë betejë pas muajsh të tërë duhet të ndihmojnë që vëmendja e NATO-s dhe aliatëve të saj të përqendrohet në nevojën më urgjente për të mbështetur Ukrainën. Sipas tij, vdekja e Navalnit në një burg në Arktik më 16 shkurt në rrethana të dyshimta shton nevojën për siguruar që udhëheqja autoritare e presidentit rus Vladimir Putin të mos kaloj pa undëshkuar. Besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për të nderuar kujtimin Aleksej Navalnit është të sigurohemi që presidenti Putin të mos fitojë në fushë betejë, por Ukraina të triumfojë, ka thënë shefi i NATO-s. Sipas tij, tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti Avdiivkas javën e kaluar pas muajsh të luftimeve intensive dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake. Aliatët e NATO-s janë të përqendruar në paketën e ndihmës ushtarake të SBA-s në vlerë prej 61 miliard dollarëve, por përderisa kjo ndihmë mbetet e bllokuar në dhomën e përfaqësuesve, shtetet tjera përfshirë Suedin, Kanadën dhe Japonin kanë rritur ndihmën e tyre për Kievin. Në pyetjen se kur Ukraina do të jetë në gjendje të dislokojë avionët luftarak F-16, Stoltenberg tha se nuk mund të thotë. Ai përsëriti se aliatët e Ukrainës duan që këta avion të dërgohen në Ukrainë sa më shpejt që të jetë mundur, por efekti i këtyre avionëve do të jetë më i fuqishëm nëse pilotët stërviten mirë dhe nëse ekipet e mirëmbajtjes dhe personelit mbështetës janë të përgatitur mirë. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar të posedoj këta avion të prodhimit amerikan për të ndihmuar që të luftojë superioritetin ajror që ka Rusia. Gushtin e vitit të kaluar, Washingtoni miratoi dërgimin e avionëve F-16 në Ukrainë nga Danimarka dhe Holanda dhe fluturake do të dërgohen në Ukrainë sapo pilotët të përfundojnë trajnimet. I pyetur për mundësi që i presidenti amerikan Donald Trump të rikthehet në shtëpinë e bardhë, Stoltenberg tha se pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve presidenciale amerikane që mbahen këtë vit, SBA-ja do të mbetet një aliate e përkushtuar e NATO sepse është në interes të sigurisë SBA-s. Stoltenberg tha se Shubaja është më e sigurt dhe më e fuqishme së bashku me mbi 30 aliat, diçka që Kina dhe Rusia nuk e kanë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Lufta në Ukrainë po hyn në vitin e tretë me ngërsh në fush betejë. Për pjesën më të madhe të vitit të kaluar dhe fillimin e këtij viti, as forcat pushtuese ruse, as ato të Ukrainës nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë ndonjë përparim të rëndësishëm. Ekspertët paralajmërojnë se bllokada do të vazhdojë derisa të dyja palët të mobilizojnë forca të reja. Për rubrikën Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, ata flasin edhe për ndihmën që i siguron perëndimi i Ukrainës për opsionet e negociatave midis Kievit dhe Moskës e të tjera. Valona Tela në sjell hollësitë.
Dy vjet pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, lufta është në pozicion pat. Asnjëra palë nuk ka mjaftueshëm ushtar, armë apo municione për të kaluar në epërsi, ndërsa negociata duken ende larg. 24 shkurti vitit 2022 solli në Evropë luftën, për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Atë ditë, presidenti rus Vladimir Putin përmbushi një ambicie që e mohonte, dërgoi mbi 200.000 trupa për tej kufirit në Ukrainën. Qëllimi tha se ishte ta çmilitarizonte dhe denazifikonte fqinjin dhe jo ta pushtonte me forcë.
Rusia nuk mund të ndihet e sigurt, të zhvillohet dhe të ekzistoj kur ka një kërcnim të vazhdueshëm që buron nga territori Ukrainës moderne.
Putin nuk solli ndonjë provë për pretendimet e tij dhe në po të njëjtën ditë mori përgjigjen e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky.
A my ne bëjmosh?
Ne nuk kemi frikë, nuk kemi frikë nga asgjë. Nuk kemi frikë ta mbrojmë vendin tonë. Nuk kemi frikë nga Rusia, nuk kemi frikë të flasim me Rusin, nuk kemi frikë të flasim për asgjë.
Dy vjetet e luftës që pasuan sollën pasoja shkatruese për njerëzit në Ukrainë. Sipas të dhënave që publikuan Kombet e Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar, mbi 10.000 civil u vranë, në mesin e tyre mbi 560 fëmijë. Shifrat reale megjithatë besohet të jenë shumë më të larta. Muajin e kaluar zyra Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare tha se mbi 14.6 milion njerëz apo rreth 40% e popullsisë së Ukrainës kanë nevojë për një lloj të ndihmës humanitare. 4 milion njerëz mbeten ende të zhvendosur brenda vendit, ndërsa mbi 6.3 milion të tjerë vazhdojnë të jetojnë si refugjat nëpër botë. Në fushën e betejës, ndërkaq të dyja ushtrit pothuajse janë bllokuar. Ato nuk arritën të bëjnë ndonjë përparim të rëndësishëm gjatë pjesës më të madhe të vitit 2023 e as në fillim të vitit 2024. Në luftë kjo situatë njihet si ngërç, që do të thotë se asnjëra palë nuk ka mjaftueshëm ushtar, armë apo municione për të kaluar në epërsi. Ukraina sidoqoftë arriti të kthente rreth gjysmën e territorit të marrë nën kontroll nga Rusia në muajt e parë të luftës, por kostoja ishte e lartë. Ekspertët amerikanë vlerësuan në gusht të vitit të kaluar se 75.000 ushtar ukrainas janë vrarë nga 200.000 sa ishte forca fillestare luftarake. Sondazhet e fundit sugjerojnë se përkushtimi i Ukrainës vendej luftës është duke rënë. Një sondazh i Institutit Kombëtar Demokratik të Ukrainës i publikuar muajin e kaluar tregoi se në janar të vitit 2023, 29% e ukrainasve donin ose ishin të gatshëm që Ukraina të negocionte të fundin e luftës me Rusinë. Në nëntor të po këtij viti, ky numër shkoi në 42%. Ukraina është absolutisht e varur nga furnizimet me armë nga SBA-ja dhe aleatët e tjerë perëndimor për të vazhduar luftën kundër Rusisë, e cila është një forcë shumë më e madhe ushtarake. Por pas miliardave të derdhura në vendin e pushtuar, në perëndim ka nisur tashmë edhe ndjenja e lodhjes. Në SBA për shembull, republikanët janë duke bllokuar një paketë disa miliardëshe për Ukrainën. Veja e miratoi një paketë të re në fillim të këtij muaji, por fillimisht ajo ishte kundërshtuar nga Hungaria. E gjithë kjo situatë bëri që sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të tërhiqte edhe një herë vërejtjen se fitoria e Ukrainës nënkupton siguri edhe për pjesën tjetër të kontinentit.
Putin duhet ta kuptojë se nuk do të arrijë atë që do në fushën e betejës. Ne, nëse duam paqe të qëndrueshme, duhet të vazhdojmë t'i ofrojmë Ukrainës armë dhe municion.
Matthew Schmidt, eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë pranë Universitetit New Haven në SBA, thot për ekspozen se mbështetja për Ukrainën, si qishte deri më tash, vështirë se do të mund të vazhdoj.
There is a lot of support, a lot of willingness.
Unë mendoj se ka shumë mbështetje dhe shumë vullnet për të përkrahur rindërtimin e Ukrainës, hyrjen e saj në Bashkimin Evropian dhe lulëzimin e ekonomisë dhe të shoqërisë së saj. Për këtë, njerëzit mendojnë se Ukraina duhet t'i ndalë luftimet.
Dhe pse mbështetja për Ukrainën në mes të evropianëve mbetet e lartë, mezi 10% e tyre besojnë se ajo mund ta mposhtë Rusinë. Tregoj një sondazh i Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë i publikuar këtë muaj. Sipas shumica të anketuarve e shohin zgjidhjen e kompromisit si opsion më të mundshëm. Por presidenti rus Putin përsërit vazhdimisht se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin ushtrisë së tij, ndërsa Zelenski thotë se nuk bën kompromis për territoret e pushtuara. Schmidt nga Universiteti New Haven beson se Ukraina do të fitojë. Sipas tij, kjo nuk është pyetja.
It's a question of how they
Pyetja është se si do ta arrijë fitoren. Unë mendoj se opsioni më i mundshëm është që Ukraina të negociojë. Ndërkohë, do të përpiqet të fitojë sa më shumë territore për ta nxjerrë Rusinë në disavantazh në tryezën e bisedimeve. Ajo nuk do të heqë dorë nga pretendimet e ligjore mbi territoret e humbura dhe do të kërkojë nga vendet e tjera të botës që të ndihmojnë në rindërtimin e ekonomisë. Dhe kështu do të bëhet si Berlini lindor dhe Berlini perëndimor. Qytetarët që do të jenë nën pushtimin e rus nuk do të duan të jetojnë gjatë nën atë regjim dhe do të kërkojnë liri nga sundimtarët e tyre, por kjo sigurisht se mund të marrë 10 deri në 20 vjet kohë.
William Curtin nga Instituti Rand Corporation në SBA thot për ekspozen se agresioni në Ukrainë ka kushtuar shumë Rusisë. Në njërën anë ka humbur 10 mijëra ushtarë dhe sasi të madhe armatimi dhe në anën tjetër ka humbur tregun e gazit natyror në Evropë, që ka qenë shumë i rëndësishëm për të. Kërtni me gjitha të është më i rezervuar në parashikime.
Është shumë e vështirë të parashikohet. Ka pasur shumë befasi në këtë luftë. Ju kujtohet kur në fillim të saj disa ekspertë në perëndim kanë parashikuar se forcat ruse do të rrethojnë Kievin brenda 72 orësh. Kjo nuk ka ndodhur. Në fakt, Rusia nuk ka qenë në gjendje ta marrë kontrollin e asnjërit prej tri qyteteve të mëdha, Kievit, Harkivit apo Odesës. Andaj, nuk duhet të bëjmë shumë parashikime.
Sipas disa dokumenteve që rrodhën nga inteligjenca amerikane në muajin dhjetor, në Ukrainë u vran ose u plagosën 315.000 trupa ruse që nga fillimi i luftës. Rusia besohet të ketë humbur edhe mira tanke dhe automjete luftarake të këmbësorisë. Kërtnin nga Rand Corporation vëresë në Rusi ka, siç thot ai, shenja të stresit politik dhe social. Sipas tij, ndryshimi i regjimit në këtë vend është një mundësi.
Rusia po bëhet gjithnjë e më represive me kalimin e kohës. Në mbi 3 dekadat e pavarësisë moderne, Rusia nuk ka qenë kur më represive brenda për brenda dhe kur më agresive jashtë vendit. Pra deri diku ky është një lloj i territorit të ri.
Analistët sidoqoftë pajtohen se ngërçja aktual në luftë do të vazhdojë edhe për një kohë dhe se të dyja vende do të duhet të mobilizojnë më shumë trupa. Ata thonë se mobilizimi në Rusi nuk pritet të ndodhë para zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen muajin e ardhshëm në këtë vend. Në Ukrainë, popullsia së cilës është më pak se 1/3 madhësisë së popullsisë ruse, ata parashohin më shumë vështirësi në mobilizimin e forcave të nevojshme, ndërsa negociatat nuk i shohin si opsion të realizueshëm as këtë vit. Putin me vitja ka mohuar shtetësinë e Ukrainës. Në një esej të gjatë, botuar në webfaqen e Kremlinit në korrik të vitit 2021, ai ka shkruar se rusët dhe ukrainasit kanë qenë një popull, duke ju referuar kështu epokës së shekullit 9. Ai vazhdimisht i bën thirrje perëndimit që të mos e armatos Ukrainën. Por presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se perëndimi do ta mbështesë atë për aq kohë sa ka nevojë. Gjërat megjithatë mund të ndryshojnë nga viti i ardhshëm nëse Donald Trump rizgjidhet presidenti i SBA-s. Trump, i cili pritet ta sfidojë sërish Bidenin në zgjedhjet e këtij nëntori, ka thënë se ka qenë marrëzi e SBA-s që u ka dhënë vendeve të huaja ndihmë në vend të kredisë. Trump ka qenë vazhdimisht kritik ndaj përfshirjes së SBA-s në luftën në Ukrainë, duke thënë se evropianët që janë më të shqetësuar për agresionin rus duhet të shpenzojnë më shumë për ta luftuar atë. Sipas të dhënave të Institutit Gjerman Kiel, që nga fillimi i luftës BE-a dhe aleatët e saj rajonal kanë shpenzuar më shumë se 100 miliard dollar për financimin e përpjekjeve të Ukrainës për mbrojtje.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Për informacione të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Mirë dëgjofshim.